Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS радио на Македонски јазик, со вас е Маргарита Василева. На 26 август започна коронијално истражување во досега невидената сезона на пожари наречена Black Summer, Црно лето, од периодот 2019-2020 година. Поднесоците откриваат дека многу заедници не биле подготвени за она што се развило и дека традиционалните методи за гаснење пожар биле неуспешни. Од репортажата на Джон Булдок за SPS News.
The inquests relate to the deaths of Gwendolyn Hyde, Robert Lindsay, Julie Fletcher, George Knoll, Christopher Sava, Barry Parsons.
Тоа е судскиот вештак на Нов Јужен Велс, Тереза О'Саливан, која ги читаше имињата на сите 25 лица кои загинаа за време на пожарите Black Summer. Истрагата ќе се обиде да дознае како загинал секој од нив, зашто се очекува да потрае некое време за да се обезбедат колку што е можно повеќе податоци за тоа. Како загинаа жртвите ќе помогне да се осигура дека бројот на жртви во идните катастрофи од пожари нема да биде толку голем. Адам Каселден е виш советник кој помага на вештакот О'Саливан да се осигура дека целта е исполнета. Имаше 11.774 пожари низ Нов Јужен Велс во текот на сезоната на шумските пожари 2019-2020, која траеше 8 месеци од јули 2019 година до март 2020, вели Каселден, една од најкатастрофалните досега.
There were 11,774 fires across New South Wales during the 2019-2020 bushfire season, which lasted for 8 months from July 2019 until March 2020. The 2019-2020 bushfire season was without doubt one of the most catastrophic on record.
Сослушувањата ќе се движат низ државата каде што се очекува да се дознае дека многу градови едноставно не биле подготвени. Каселден објасни дека способностите за гаснење пожар во многу заедници не одговараат на жестокоста на пожарите, скалата на самите пожари ги изненади противпожарните агенци, оделенијата за управување со земјиште, локалните општини и заедници. Следствено, истрагата за Нов Јужен Велс откри дека таму нема општо разбирање и подготвеност во заедницата, дури и во областите со висок ризик од пожари за она што може да дојде.
The scale of the actual fires took most from firefighting and land management agencies, as well as local councils and members of local communities, by surprise. Consequently, the New South Wales inquiry found that there did not appear to be a general understanding and preparedness in the community, even in high bushfire risk areas, of what could be coming.
Во својот воведен говор, господинот Каселден предвиди дека истрагата ќе слушне и за дефектите во комуникацијата и неуспехот на некои стратешки палења кои потенцијално придонесоа кон загубата на живот. За оние што преживеаја, тешко живеат со сеќавањата. Джен Харрис ги преживеа пожарите што ја зафатија бига на јужниот брег на државата, откако веќе ја загубила својата куќа од пожарите во Татра предходната година. Та се надева дека истрагата, која ќе трае неколку месеци, ќе има позитивен ефект. Та вели, дел од неа сака одговор за тоа што се случи, но најповеќе сака тие одговори да ги информираат од луѓите во иднина, за да не се повторат досегашните.
Part of you does want an answer as to what's happened, but the biggest part of you wants those answers so that they inform decisions so that these things don't happen again. And if that's the information that we get from it, then that's a fantastic spending of time and money.
Изгубени се повеќе од 5,5 милиони хектари на природна шума во Нов Јужен Велс. Речиси 2500 куќи беа уништени, заедно со над 800 милиони животни. Остава разбирливо ниво на емоции за оние како Джен Харрис, која се уште се бори да се справи со тоа. Таа вели, не мисли дека некогаш ќе може да ја надмине тагата, едноставно учиш да живееш со неа.
Actually, I really don't think you ever get over it. I don't think we'll get over it. Like any grief, you learn to live with it. Some days it's worse.
Джек Иган ја загуби својата куќа во Бейтманс Беј на новогодишната ноќ тоа лето. Тој допрва ќе го гради својот дом, па оттогаш секој ден го чувствува влијанието на пожарите. Но поголемата загриженост за него, отколку што мора да живее под изнајмување, е стравот дека сето тоа би можело толку лесно да се повтори. Тој смета дека може да се бори многу долго време, особено психолошки и емоционално, бидејќи климатските показатели се влошуваат и она што се случи беше рана индикација за она што следи.
I think we may well struggle for a very long time, psychologically and emotionally in particular, because the climate indicators are getting worse. And what happened to us was an early indication of what's to come.
Ова не е прва истрага за катастрофалните пожари. До сега полицијата, Руралната противпожарна служба, Државниот парламент и Кралската комисија фрлија светло на тоа како се случила трагедијата. Истрагата ќе продолжи на 6 септември. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.